radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 1. april ove godine, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. 1. april je dan, kao što znamo, koji je posvećen neozbiljnim stvarima, živimo u ozbiljnim vremenima. Bilo bi lepo reći da se danas ukida vanredno stanje, ali to bi bilo poželjno, ne tako šaljivo. U današnjoj emisiji ćemo se, kao i protekle nedelje, prisjetiti nekih razgovora koji su silom prilika, eto, sada mogu da budu emitovani, dakle, repriznih razgovora. Jedan od takvih je bio razgovor sa Steinom Verwoerdtom, belgijskim slavistom, povodom njegove studije Holokaust, rat i transnacionalno pamćenje, svedočenje u jugoslovenskoj i postjugoslovenskoj književnosti. Također ćemo se prisjetiti hrestomatije Jazz Beat, o uticaju džeza na dela Beat generacije i obratno, koja je objavljena u izdanju Ex Librisa iz Rijeke. Autor ove hrestomatije je Vojo Šindulić, pesnik i prevodilac, a o njoj smo razgovarali i sa zagrebačkim poznavaocem džeza i novinarom Sašom Drahom. I još jedan razgovor ćemo čuti danas sa profesorkom na Filološkom fakultetu, Biljanom Dojčinović. Ona je priređivačica knjige Putopisa, Novi svet ili U Americi godinu dana, međuratne spisateljice srpske i jugoslovenske Jelene Dimitrijević, koja je živela od 1862. do 1945. a koju knjigu Putopisa je objavila Laguna prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, ja vam poseban povod. Dakle, naš sagovornik danas je Stein Verwoerd, belgijski slavista, naučni istraživač, vanredni profesor na univerzitetu u Oslu, a povod za današnji razgovor jeste njegova studija Holokaust, rat i transnacionalno pamćenje, svedočenje u jugoslovenskoj i postjugoslovenskoj književnosti. Stein Verwoerd je sa nama u studiju. Stein, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da porazgovaramo o tvojoj studiji.
Hvala na pozivu.
Pre nego što se posvetimo tvojoj knjizi, ja bih pomenuo da su tvoje naučne interesovanja obuhvataju savremenu bosansku, hrvatsku i srpsku književnost i kulturu, onda kulturnu istoriju Balkana od 19. do 21. veka, uporednu književnost i studije pamćenja. To su četiri velike i široke oblasti. Pa bih te pitao za početak, kao neku vrstu uvoda u naš razgovor, otkud kod tebe zanimanja za slavistiku, jugoslavistiku, dakle kulturu i književnost postjugoslovenskih i jugoslovenskih sredina i posebno za teme kakve su holokaust i rat u književnosti?
Pa to je dosta obimno pitanje, možda autobiografskog karaktera koje me vraća možda na neki način u svoje studentske dane, odnosno možda vreme kad sam završavao gimnaziju. Ja sam studirao klasičnu gimnaziju, latinski i starogrčki, i nakon 6 godina tih antičkih jezika sam rešio da mi je dosta tih starih jezika, ali da bih hteo ipak da nastavim učenjem, izučavanjem jezika i književnosti, ali nekih živih jezika koje nisam imao prilike da učim u gimnaziji, dakle ne francuski, nemački, engleski, nego nešto treće. I onda sam se neko vrijeme kolebao između kineskog, sanskrita, čak i skandinavskih jezika, ali sam se na kraju ipak odlučio za slavistiku. S jedne strane zbog toga što sam počeo u to vrijeme da čitam ruske klasike, možda pre svega Tolstoja. Na kraju je bio još jedan razlog, to je da smo sredinom i krajem 90-ih sa roditeljima išli na put u Češku, gdje sam prvi put imao prilike da čujem neki slovenski jezik uživo. I ta češki mi se strašno dopao i danas mi se jako sviđa. Tako da, u stvari, ruska književnost i češki jezik su možda bili prvi podsticaj da upišem slavistiku. Tokom prve godine smo imali od jezika uglavnom samo ruski i staroslovenski, dok tek od druge godine zapravo studije smo imali mogućnost da upišemo neki drugi slovenski jezik. Međutim, pošto smo tokom te prve godine imali dosta istorije, između ostalog predmet istorije Balkana, koje je držao jedan izvrstan stručnjak, međunarodni stručnjak za istoriju Balkana, koji je nekako uspio da prenese svoj entuzijazam na nas ili svakako na mene. Pa sam rešio da možda u mjestu češkog ipak uzmem neki jezik sa Balkana i onda sam na početku te druge godine otišao da slušam malo bugarskog, malo srpsko-hrvatskog i onda sam dosta brzo se odlučio za srpsko-hrvatski. I tako je to nekako počelo.
Slušalci će se sigurno složiti sa mnom da tvoj srpski, srpsko-hrvatski ili BCSMN jezik odličan. Dakle, si ga jako dobro savladao. A kako si se fokusirao na ove teme kao što su rat i holokaust, odnosno u svojoj drugoj knjizi Konstrukcija nacionalnih identiteta na Balkanu?
Da, te dve teme, odnosno taj interes je nekako nastao u isto vrijeme. Tako što tema moje doktorske disertacije je bila izgradnja nacionalnog identiteta u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske i uglavnom sam radio istraživanja u Beogradu, iz Beograda putovao u Sarajevo, u Zagreb po potrebi. Imao sam stipendiju od Flamanskog fonda za nauku i samim tim sam mogao da živim ovdje u stvari u Beogradu 4 godine. Ali naravno, Austro-Ugarska, to je drugo vrijeme i ne može se čovjek samo baviti jednom temom 24 sata. Dakle, kad živiš u jednoj sredini, onda ima tu i stvari koje iz svakodnevnog života i savremene umjetnosti i književnosti koje će privući tvoju pažnju. I onda sam naravno počeo da čitam savremenu književnost. I onda se nekako ta tema rata i suočavanje sa nedavnom prošlošću, dakle mislim na ratove 90-ih, nameće, jer vrijeme kad sam ja živio u Beogradu, to je od 2004. do 2007. Dakle, nekih 10 godina nakon, manje od 10 godina nakon završetka rata. I onda kad se putuje iz Beograda autobusom do Sarajevo, onda se naravno, pa i u samom Sarajevo se dosta toga vidi, ali opet se vidi dosta toga kad se prelazi preko Romanije. Tako da se ta tema rata nekako, pa tako kažem, sama od sebe nameće. Mislim, nemoguće ignorisati.
Sad predlažem da pređemo zapravo na ono što je predmet današnjeg razgovora, na tvoju studiju Holokaust, rat i transnacionalno sećanje. Prvo bih postavio pitanje o klasifikaciji 4 generacije pisaca koji su od završetka Drugog svjetskog rata pisali o holokaustu. Prva generacija pisaca koji su preživjeli rat, oni su zapravo neposredni svedoci, onda generacija takozvana 1.5, koji su, navodim tvoj citat, Susan Suleiman, bili premladi da bi imali odraslo poimanje onoga što se događalo sa njima, ali dovoljno stari da bi tu bili za vreme nacističkog progona Jevreja, kao primjeri su Radomir Konstantinović i Danilo Kiš. Onda ide druga generacija, generacija potomaka žrtava holokausta, primjer je David Albahari, i pisci treće generacije koji pripadaju našoj savremenoj književnosti. Ti si tu naveo Dašu Drndić, Irfana Horozovića, Sašu Ilića i Zorana Penevskog. Pa bih te pitao, na osnovu čega si najprije izveo ovu klasifikaciju pisaca u ovom periodu?
Tu klasifikaciju nisam izmislio ja, odnosno to su radili neki teoretičari koji su se bavili studijama holokausta pre mene. Dakle, ti si već pomenuo Susan Suleiman. Jedna druga veoma bitna teoretičarka je Marian Hirsch, koja je skovala koncept druge generacije. Tako da sam ja to na neki način, tu klasifikaciju, preuzeo od njih i pokušao da primenim, tako reći, na jugoslovenski kontekst i postjugoslovenski kontekst. Meni se učinilo da je koncept generacije kao takav koristan, jer nam dozvolio da uočimo, razumemo i opišemo kako se pamćenje o holokaustu oblikuje, predaje i menja tokom vremena. Dakle, dozvoljava nam da steknemo neki dugoročni uvid o tome kako se to pamćenje menja. Ne samo kako će pisci određenih generacija ili određene generacije predstaviti i oblikovati to pamćenje, predati je sljedećoj generaciji, nego u isto vrijeme kako će društvo ili publika ili društvena javnost prihvatiti ili odbaciti ili percipirati tu sliku o holokaustu i to pamćenje.
Pošto je očigledno da se tvoja knjiga u ovom teorijskom delu tiče teorije ili kulture pamćenja koja postoji u svim postjugoslovenskim zemljama, ja bih pomenuo jedan, za mene bio zanimljiv uvid koji iznosiš o toj jugoslovenskoj posleratnoj politici sećanja na holokaust u kojoj su dominirali pojmovi kao što su žrtve fašizma i herojski otpor okupatoru. I tu pišeš da su sve žrtve rata bile podvedene pod širu kategoriju žrtve fašizma, bez obzira na to da li su poginuli u borbi protiv nacista ili su ubijeni zbog njihovog etničkog identiteta, to jest kao žrtve planova nacista i kolaboracionista da unište Jevreje i Rome, bilo kao žrtve ustaških masovnih ubijanja Srba na teritoriji NDH ili kao žrtve četničkog ubijanja muslimana u istočnoj Bosni. Zašto je po tvojom mišljenju koncipirana ovakva politika sećanja u Jugoslaviji na nacističke zločine i možeš da pomeneš kako se ona kasnije menjala, posebno me zanima nakon raspada Jugoslavije, znači 90-ih, na ovam.
Ta kultura pamćenja je na neki način već nastala za vreme Drugog svjetskog rata. Dakle, kad su partizani u stvari u Bosni, dakle 1943. godine, skovali u stvari pojam bratstvo i jedinstvo kao način da naglase da u partizanske odrede su svi dobrodošli bez obzira na etničku pripadnost ili na religiju. Partizanski odredi su bili jedino mesto gde su i Jevreji bili dobrodošli. Jedini odred koji nije proganjao ili ubijao direktno ili prosledio nacistima Jevreje. Dakle, ta ideja da se svi jugoslovenski narodi zajedno bore protiv okupatora, to u stvari možda neko mesto odakle ili gde je to, ta kultura pamćenja nastala. E sad, naravno, posle rata se to bratstvo i jedinstvo, pa i cela ta kultura pamćenja polako nekako razvodnjava ili pretvara postepeno u neko prazno ili ispražnjeno geslo. Dakle, ti si pitao zašto su kreirali takvu kulturu pamćenja. Dakle, s jedne strane, zbog praktičnih razloga tokom rata, ali i posle rata, naravno, je ta kultura pamćenja služila tome da nekako se pređe preko međuetničkih netrpeljivosti, jer toga bilo jako puno i za vreme rata. Ima čak i nekih statistika koje pokazuju da u stvari za vreme Drugog svjetskog rata stradalo više ljudi na teritoriju Jugoslavije od međuetničkih obračuna nego od okupatora. Tako da je ta politika pamćenja možda zamišljena kao neki način da se pređe preko toga ili na neki način da se to gurne i po tepih, ne? Sa svim mogućim posljedicama. To je jedna stvar. A druga stvar, nije loše imati u vidu i međunarodni kontekst. Dakle, u celoj zapadnoj Europi u to vreme i u Americi i čak u Izraelu ne postoji odmah nakon rata neko sećanje na holokaust. Dakle, kultura pamćenja na holokaust nastaje u velikoj meri tek posle procesa protiv Eichmanna 61. 62. Naravno i pre toga su se žrtve sećale holokausta, ali uglavnom te komemoracije nisu imale razmere niti državnu podršku koju vidimo od 60-ih nadalje. Tako da cijela ta kultura sećanja koja stavlja naglasak na jevrejsku specifičnost, ona dolazi tek kasnije. Pomenuo sam malo čas da se geslo bratstvo i jedinstvo nekako pretvorilo u neki prazni označitelj ili prazno geslo i to postaje naročito problematično tokom 80-ih, tako da ti si pomenuo 90-te, ali ja bih rekao da tokom 90-ih vidimo zapravo rezultat jednog procesa koji je već počeo 80-ih i to je proces bismo mogli nazvati nacionalizacijom žrtava. Dakle, tamo gde smo tokom socijalizma imali otpor prema tome da se žrtva naziva ili kategoriše ili klasifikuje po etničkoj ili religijskoj pripadnosti, tu ćemo tokom 80-ih videti sasvim suprotni pokret kao klatno koje kreće u suprotnu stranu. Tako da tokom 80-ih zapravo počinje neka trka uglavnom između hrvatskih i srpskih nacionalističkih istoričara i političara koje je cilj da se pokaže da je sopstveni narod zapravo najviše stradao. 80-te na neki način pripremaju teren za ono što ćemo vidjeti tokom 90-ih.
O toj analogiji sećanja na Drugi svjetski rat i na 90-te vratit ćemo se kasnije kad budemo govorili o savremenoj književnosti. A sad bih te, Stein, pitao o predstavnicima prve generacije žrtava i svedoka holokausta. Ti tu navodiš jednog vojvođanskog pisca, meni on zaista bio nepoznat, koji je pisao na mađarskom, njegov književni pseudonim je Jožef Debrecini, i navodiš njegov roman Hladni krematorijum, koji je objavljen 1950. godine na mađarskom, nakon toga i na srpskom, a delovi i na rumunskom jeziku. I ti pišeš da iako je ova knjiga objavljena pod pokroviteljstvom države i čitana unutar granica socijalističke kulture pamćenja, ona se u isto vreme opirala toj državnoj kulturi pamćenja. Pa te pitam kako ovaj roman kao tekst svedočenja zapravo izražava iskustvo holokausta i na koji način, to je tvoja teza, je problematizovao zvaničnu politiku sećanja na holokaust.
Dakle, s jedne strane, kad govorimo o Debrecenju, a Debrecen nije svakako jedini pisac, pisac koji je svakako možda poznatiji srpskim čitaocima je Đorđe Lebović i on spada u istu generaciju i da, njegova dela ili njegovi pozorišni komadi su jako impresivni kad sagledamo i kontekst u kojem su nastali, tako da Debreceni nije jedini. I onda na koji način Debreceni, odnosno njegov hladni krematorijum, predstavlja holokaust? S jedne strane, to je jedan duboko realistički roman, ako želimo da govorimo o tim tradicionalnim književnim klasifikacijama. Glavna tema ili glavni topos tog romana je da u holokaustu ono što se videlo i što je on doživeo, jer to je duboko autobiografski roman, dakle, glavna tema u tom romanu je da u holokaustu vidimo uništavanje čoveka, odnosno uništavanje humanog u čoveku. Dakle, slika holokausta, odnosno njegovog logoraškog iskustva Debrecenja, pokazuje da tu nema ničeg herojskog. Takođe, žrtve koje su tu pale nemaju nikakvog smisla, dakle, njihovo stradanje ne može da se iskoristi u nekakve ideološke svrhe. I kao treće, kad se vratimo na bratstvo i jedinstvo, on jako svesno i nedvosmisleno ističe jevrejsku specifičnost. Dakle, teoretičari ili istoričari koji tvrde da za vreme jugoslovenskog socijalizma nije bilo prostora za isticanje tog jevrejstva, odnosno jevrejske specifičnosti holokausta, pa ne bih rekao da greša, ali mislim da književnost dozvoljava da zauzmemo neku poziciju za više nijansi. Dakle, književnost pokazuje neku sliku koja ima više nijansi nego što se obično u istoriji, u historiografiji tvrdi.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je belgijski slavista, naučni istraživač, vanredni profesor na Univerzitetu u Oslu, Stein Verwat, a povod za današnji razgovor je njegova studija Holokaust, rat i transnacionalno pamćenje, koja se pojavila u izdanju britanske izdavačke kuće Rutledge. Yeah. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu susedne kulture. Imam to posebno zadovoljstvo da najavim goste u studiju sa kojim ćemo razgovarati o jednoj vrlo zanimljivoj podsticajnoj knjizi, a posebno svog starog poznanika i sagovornika, gospodina Voju Šindulića, pesnika i prevodioca koji žive u Dubrovniku, koji je i autor knjige Jazz Beat o uticaju džeza na dela beat generacije i obratno, koja je objavljena prošle godine u Rijeci u izdanju Ex Librisa. A naš sagovornik će biti i uvaženi kolega Saša Drah iz Zagreba. Ajde da krenemo sa autorom. Vojo, da predstavimo šta je zapravo ova knjiga, koja sadrži izbor pesama beat generacije, sadrži tekstove bitnika o džezu i muzici i sadrži tvoje informativne uvode o njihovom opusu, odnosno kako je došlo do toga da sastaviš ovu knjigu i da se ona objavi u Ex Librisu.
Pa zapravo do dogovora za objavljivanje knjige došlo je jednog lijepog popodneva u Rijeci, kada sam tamo ušetao, družeći se sa vlasnikom antikvarijata i knjižara Ex Libris i dvojicom zaposlenika, zapravo mlađih prijatelja, ostajevši sjedati tamo par sati, čavrljujući sa njima, došao na ideju da bi se takva knjiga zapravo lako mogla napraviti, budući da sam se skoro 40 punih godina bavio prevođenjem pjesnika beat generacije i jednog momenta shvativši da zapravo se sjajno nadovezuju na bebop jazz generaciju 40. i 50. godina iz Njujorka i da se od toga može napraviti zanimljiva knjiga. Tako da je proteklo zapravo od moje inicijalne ideje da se ta knjiga napravi, proteklo je jedva godinu dana da bi bila objavljena, jer sam ja to već manje više imao sve gotovo, osim što sam neke stvari naravno želio malo drugačije prevesti, preurediti, osmisliti sadržaj knjige i to je bilo to. Na prvi pogled čini se da je bilo jako lako jer je u vrlo kratkom vremenu napravljeno, objavljeno, ali zapravo predstavlja moj dugogodišnji rad na prevodima pjesnika beat generacije, ali naravno i rock'n'rolla i džeza kao takvog.
Saša, ti si učestvovao u promociji ove knjige zajedno sa Vojom u Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku. Ovo je četvrta promocija njena u Beogradu. Evo, oko toga šta je zapravo ona. Meni ne deluje ni kao uvod u pesništvo beat generacije, ni sa druge strane ni neka studija, nego već kao jedan zbornik tekstova, odnosno neka vrsta hrestomatije.
Pa meni ova knjiga djeluje kao jedan divan i sretan spoj stvari koje mene užasno zanimaju. I to me zanimaju cijeli život isto kao i Voju. S time da je Voja imao sreću, da ipak napomenemo to, Voja je studirao u drugoj polovici 70-ih u Beogradu, studirao je književnost, studirao je engleski jezik i u to vrijeme je počeo raditi u tada veličanstvenom, čuvenom, čudesnom časopisu za rock glazbu Jukebox, koji se prodavao po cijeloj Jugoslaviji, koji je dostizao 100.000 primjeraka tiražu. I u to vrijeme počinje Vojin interes za prvo rock glazbu i rock poeziju. Iz te rock poezije, počevši prevoditi rock poeziju, je Vojo vrlo brzo, zanimajući se za američku književnost, za suvremenu književnost, za tek objavljene, dakle one najnovije stvari koje ni u Europi još nisu bile poznate u to vrijeme, počeo prevoditi i bitnike. A preko bitnika i vremena kad su bitnici stasali u Americi, dakle 50. godina prije svega, onda i 60. i kasnije 70. i 80. ali prije svega 50. godina, u vrijeme procvata i čudesnih događanja u džezu, prije svega u pokretu koji se zvao bebop, dolazi do spoja i taj spoj je Vojo prepoznao i ova knjiga govori upravo o tom spoju džeza u vrijeme bebopa i stasanju beat generacije u vremenu kad su oni vodili zajedničku borbu i osvajajući neke nove frontove u Americi koja je počela probijati velike i ozbiljne barijere rasizma i drugih društvenih promjera koje su se počele događati 60. godina.
Upravo specifičnost ove knjige, kao što si pomenuo, jeste u tome da na neki paralelan način prati razvoj dve vrste umjetnosti, odnosno utjecaj jedne na drugu, muzike na poeziju i obratno, odnosno džeza na bit poeziju. pa bih te, Vojo, tu pitao kako zapravo vidiš sve te veze. Bitnici su nastupali uz jazz kvartete, odnosno jazz bendove. Jazz im je bio inspiracija, posebno Jack Kerouac o tome eksplicitno govori. Javlja se figura muzičara, odnosno umetnika u njihovoj poeziji i govori se o nekim dodirnim tačkama pesničke i muzičke strukture. Ali kako ti vidiš to prožimanje bit poezije i jazza?
Prije svega, ako govorimo o džezu, naravno od 40-ih, ne mislim na velike swing orkestre koji početkom 40-ih i već 50-ih nikome nisu bili zanimljivi. Ono najbitnije u toj vrsti džeza bila je sloboda improvizacije. Dok je kod književnika bit generacije najbitniji bio ritam rečenice u prozi ili određeni ritam u dugom stihu, kakav je uglavnom imao Allen Ginsberg, ili u kratkom stihu. Sa druge strane, trenutačno mi pada na pamet kako bi bilo krajnje zanimljivo napraviti knjigu koja se zove Uticaj bit generacije na rock muzičare. Naravno, govoreći o 60-ima, 70-ima i 80-ima, jer je i taj uticaj jednako bio golem i velik. Sa druge strane, kako stvari stoje i s obzirom na sjajan prijem ove prve knjige Jazz Beat, dogovorili smo se da za 2020. godinu napravim i drugi dio te knjige, koja će biti nešto drugačija, ali naravno na tragu ove prve, gdje će se nalaziti poznati crni pjesnici koji su se cijelog života bavili jazz muzikom, ali naravno govorili je isto tako u pratnji jazz muzike, a sa druge strane postoje još uvijek neprevedeni sjajni teorijski tekstovi, tako da ću pokušati da napravim otprilike jednako kvalitetno djelo.
Saša, ti si dugodišnji poznavalac i pratilac džeza. Kako tebi izgleda ova veza između muzike i bit poezije, odnosno gdje sve prepoznaješ, koji je za tebe od autora koji je zastupljen u ovoj, na neki način, antologiji ili izboru najbliži džezu, ako takav postoji?
Mislim, teško mi je reći koji je od njih najbliži džezu. Ono što sam možda treba odmah reći je da u ovim promocijama ove sjajne vojne knjige Jazz Beat smo se mi uvijek vodili idejom, dakle, tog stapanja džeza i poezije, dakle, da je Vojo čitao svoje prijevode na svaku od promocija uz pratnju muzičara. Tako je bilo i u Rijeci, i u Zagrebu, i u Dubrovniku, i tako je bilo jučer u Beogradu, bilo zbilja izvrsno. Ja sam se iznenadio s kojom pažnjom je zapravo publika pratila i baš na pravi način. Ne, nije to bilo u potpunoj koncentraciji, nego onako ležerno kako to treba i biti, baš u jednoj klupskoj atmosferi. Zapravo, ja mislim da smo jučer prvi puta dobili onu pravu atmosferu koju smo se nadali ranije.
Zadovoljim.
Da, upravo to, da. U takvim situacijama, kad, dakle, dođe do svirke i kad Vojo počne čitat, u tom njegovom trenutnom odabiru poezije koju će čitat, je opet na snazi improvizacija i slijed asocijacija, i tada se meni zapravo svaka Vojo pjesma koju ti odabereš i čitaš čini upravo tako je trebalo taj čas odabrati.
U onom drugom, možda najopsežnijem dijelu knjige Jazz Beat, Vojo, ti si izabrao pesnike od Kenneta Rockstrota do Hirschla, dakle tu si Bob Kaufman i Lawrence Ferlinghetti, Ginsberg, Jack Kerouac i Michael McClure, Gary Snyder i Gregory Corso i određeni izbor njihovih pesama. Koji si kriterijum selekcije te poezije odabrao i na koji način si prepoznavao tu vezu džeza i bita baš u toj konkretnoj poeziji?
Pa u prvom dijelu, zato što su ta imena koja si spomenuo daleko najpoznatija u samoj bit književnosti, prevedena na sve svjetske jezike, imala veliko značenje i 50-ih i 60-ih, čak i dan danas, kada se objavljuju bilo gdje od Južne Amerike, Afrike do Rusije i Kine, a sa druge strane, vrlo svjestan izbor, zato što su oni zaista tih 50-ih i 60-ih, Kerouac čak i ranije, duboko utjecali čak i na same jazz muzičare kao što su Thelonious Monk ili Charlie Parker, naravno i pisali o njima. Tako da je zapravo izbor je jednim dijelom bio vrlo lagan, oko nekih pjesama sam se naravno dvoumio, mogle su biti uvrštene i neke druge, ali generalno, budući da sam ih sve imao davno prevedene, jednostavno je trebalo samo napraviti neki krajnji izbor.
ti si zapravo poznavajući, ja mislim da mogu reći, kompletan korpus pjesništva Beat generacije, zapravo napravio jazz antologiju Beat poezije.
Da, da. Premda naravno nisam želio tako da je naslovim, jednostavno zato što bi onda trebalo vjerojatno da ima još više stranica, da bude drugačije obrađena, ali ovo zapravo jest vrsta antologija jazz beat pjesništva.
Puno hvala što ste učestvovali u ovoj emisiji.
Puno vam hvala što ste nas pozvali. Hvala vam.
Hvala na pozivu.
Naši sagovornici danas bili su Voje Šindulić i Saša Drah. Voje Šindulić, autor knjige Jazz Beat, a Saša Drah, kolega novinar. A mi smo razgovarali o, kako stoji u podnaslovu ove knjige, uticaju džeza na dela beat generacije i obratno. Slušajte Radio Beograd 2, knjiga putopisa Jelene Dimitrijević, Novi svet ili u Americi godinu dana. Tim povodom sa mnom u studiju je profesorka Biljana Dojčinović sa Filološkog fakulteta koja je priredila ovu knjigu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Pa možda onako pomalo školski da i malo približimo ovu autorku koja se ogledala i u poeziji i u prozi. Ima dobar broj knjiga putopisa, također poznata bila i kao humanistkinja. Živela je od 1862. godine, rođena je u Kruševcu, dakle praktično prvi dan njenog života obuhvata drugu polovinu 19. veka, sve do 1945. godine. O njoj je pisao Jovan Skerlić, tadašnja kritika. Njena prva knjiga poezije je objavljena krajem 19. veka, tačnije 1894. godine, i čitav niz putopisa koje ćemo naravno pomenuti, ali možda za početak da je malo smestimo u istoriju srpske književnosti i posebno u, naravno, u ovom međuratnom periodu.
Da, Jelena Dimitrijević je inače s tom prvom knjigom poezije, koja je bila i njena posljednja zbirka, koliko nam je poznato, koju je objavila. Na kraju ove knjige nalazi se jedan spisak najavljenih izdanja gde se pominje i Sedam mora i tri okeana, slobodni stihovi, ali koliko nam je poznato, to nije nikada objavljeno, prosto nije imala vremena i tako se prosto dogodilo. A inače pesme sa kraja, ta zbirka sa kraja 19. veka ima u svom podnaslovu Pesme pa Rimsko 1. Dakle, ona je imala ideju o tome da će objaviti i neki drugi, možda i treći deo te zbirke poezije, ali evo, to se nije dogodilo. Što se tiče Jelene Dimitrijević, ona je živjela, dakle, prvo rođena u Kruševcu, vrlo brzo je prešla u Aleksinac kod svog dosta starijeg polubrata. Ona je bila 10. dete u porodici. U Aleksincu je odrasla i tamo se školovala čitajući knjige iz Bratovljeve biblioteke i za naše današnje pojmove prilično rano se udala sa 19 godina kada je prešla sa Jovanom Dimitrijevićem, to je ono srednje slovo u njenom imenu. Njeno puno ime bi bilo Jelena Jovana Dimitrijevića, ona se tako i potpisivala ili s inicijalom ili skraćeno Jov ili Jovana Dimitrijevića. Kada je prešla u Niš i u Nišu su oni proveli nekih 17-18 godina. Iz tog perioda datira jedna knjiga koja može da se žanrovski svrsta u roman, ali može da se svrsta i u prvi putopis njen, to su pisma iz Niša o haremima, i u Nišu je i naučila turski jezik, a pored toga već u tom trenutku znala nekoliko evropskih jezika. Ne zna se tačno koji su sve to jezici, ali sigurno francuski, na kom je pisala, engleski, što vidimo iz ovog putopisa da je jako dobro njime vladala. Ona se tu negde u tom putopisu čak pravi razliku između onoga što su britanske varijante jezika i onoga kako se piše recimo u New Yorku, pa onda u Bostonu otkriva da je njihov stil više britanski nego što je to slučaj sa Njujorčanima. Što se tiče njenog mesta u međuratnoj književnosti, ona je u svakom slučaju bila priznata. Postoji jedna mala epizoda kod Stevana Sremca u Zoni Zamfirovoj gde se pojavljuje jedan lik za koji se pretpostavlja da je prototip bila Jelena Dimitrijević, jedna onako muškobanjaste žene koja šeta pored Nišave, i sam taj njen nadimak koji ona zaradila prvom zbirkom poezije Srpska Sapfo govori o tome da je na neki način bila izuzetak, ali već pred kraj, mogli bismo da kažemo, njenog života i spisateljske karijere, ona je dobila veliko priznanje. Dobila je zapravo i pre toga, je dobila mnogo pre toga, je dobila i odlikovana i ordenom, a dobila je i veliko priznanje koje je stiglo ne samo od srpske književne javnosti, nego i od ruskih studentkinja. One su zapravo organizovale to jedno veče koje je bilo posvećeno njenoj karijeri, i možda je zanimljivo znati da je njen roman Nove, koji je objavljen 1912. u Srpskoj književnoj zadruzi, pa ponovo objavljen 2012. u Službenom glasniku, bio 1928. godine preveden na ruski jezik pod naslov Nove žene.
Ja bih sad pomenuo i druge njene knjige putopisa, pored pisama iz Niša o haremima, koje su doživjela nekoliko izdanja u naše doba. Tu su pisma iz Soluna iz 1908, onda kasnije iz Indije. Govorim naravno o knjigama koje su objavljene za njenog života. 1928. iz Misira, odnosno Egipta. 1929. knjiga o kojoj ćemo danas malo podrobnije razgovarati, Novi svet, je objavljena 1934. godine, a Sedam mora i tri okeana, Putem oko sveta, 1940. i ta se knjiga našla u izdanju Lagune u okviru iste edicije. Pa bih vas sada pitao da ukratko skrenuo pažnju na žanr putopisa kome je Jelena Dimitrijević bila posvećena. Ne znam da li ona najplodnija autorka u tom periodu međuratnom naše književnosti koja je toliko putovala i koje bi bile odlike njenog putopisa u tom rasponu od dnevničkih beleški, novinskog feljtona, subjektivnih utisaka do nekih malih, ja bih rekao, i antropoloških studija o sredinama u kojima boravi.
Pa to je vrlo zanimljivo pitanje. Meni je posebno drago što mogu da kažem da su pisme iz Soluna, koje su prvobitno objavljene 1908. godine, pa kao knjiga 1918. prvo su objavljivane kao feljton u nastavcima, zatim 1918. su objavljene kao knjiga, onda su 2008. doživjela dvojezično izdanje, prevedene su na grčki, dakle to je objavljeno na srpskom i na grčkom istovremeno. Prevodilac, jedan od prevodilaca bio Vladimir Bošković, koji je prošlo godine završio, objavio i prevod pisama iz Soluna na engleskom jeziku, a nezavisno je isto prošle godine, ako ne i početkom ove, sad ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, objavljeno italijansko izdanje pisama iz Soluna. To svedočim o jednom živom tekstu koji, kao i svi njeni putopisi, dan danas ima šta da kaže čitaocima. Kao što i sam naslov onog prvobitnog putopisa, pisma iz Niša o haremima, i ovaj pisma iz Soluna govori, taj putopis i svi njeni putopisi zapravo su u velikom delu pisma. Ona ima svoje najčešće korespondentkinje kojima piše. Mi u pismima iz Soluna to direktno vidimo, dakle znamo i ko je to, Luiza Jakšić, i ona se njoj direktno i obraća i ta su pisma datirana. Ovde na početku ovog putopisa Novi svet ili u Americi godinu dana, ona govori ko su bile njene korespondentkinje, mada kada se tekst čita pažljivo, postoje delovi koji su sigurno doterivani i dopisivani, jer nije zalud taj tekst čekao nekih 14 godina da bude objavljen. Ona je na put krenula u septembru 1919. godine, bila je tamo 1920. godine, a onda je 14 godina kasnije, 34. tek objavljen, i vidi se u nekim delovima da je ona to umela da dopiše, jel, da je doređivala, ali veći deo očigledno čine pisma i možda ih to upravo čini tako živim, jer ona ima pred sobom svoje adresatkinje kojima, pred svojim očima kojima treba da objasni kakav je to novi svet u ovom slučaju, recimo, koji ona vidi, ili šta se to dešava u Solunu, i ona to čini na jedan izuzetno živ način. Prosto je to neka vrsta, da kažem, duboke komunikacije među njima. I isto tako baš za ovaj putopis Isidora Sekulić, kad se pojavi, rekla da ona pokazuje jedan izuzetan dramski kvalitet, jer kaže, čim uđe u prostoriju, tu se već dešava nekakva drama. I zaista toga ima dosta. Recimo, onoj sceni kada se ona predstavlja onom profesoru našeg porekla koji nije dolično dočekao, ona mu odgovara na pitanje ko ste vi, jednom scenom koja zaista bi mogla da stoji u nekom filmu ili u nekoj drami koja je puna onako jednog emocionalnog naboja, ali istovremeno ima jako mnogo podataka i ona uvek ima svoje interesovanje, ona uvek ima svoj ugao, taj ugao vezan je za prava i položaj žene u svakoj od tih situacija.
Neke odlike načina na koji Jelena Dimitrijević piše, Mirjana nesumnjivo bila duhovita. Vidim da vi ste u svom tekstu, koji je jedan sadržajan predgovor ovoj knjizi, naveli deo recepcije njene knjige u ono vreme, a i sada. Poneki su govorili da je to pisano pomalo salonski ili staromodno, ali jedna duhovitost u prikazivanju, jedna kritička refleksija onome što vidi, pisanje sa stavom, ali bez predrasuda, i sa određenim interesovanjima koje u stvari ne krije, kad u jednom trenutku kaže, meni imponuje Amerika, i posebno kada govori o Amerikankama, ili ono, eto to mogu i sad da vas pitam, a što je primetila i Slobodanka Peković u svom radu, ta stalna komparacija između Amerikanki i Turkinja. I kad kaže na jednom mestu, moji omiljeni gradovi su, dakle, Carigrad, odnosno Istanbul i London. Ja bih tu dodao, pored toga što nju zanima definitivno položaj žena, rodna ravnopravnost na kojoj insistira, jedan antiratni stav.
O da, i tekako.
Otkud stalna ta komparacija sa Turkinjama? Čak i u jednom mestu kada brod kojim plovi uplovlja u Njujork, ona Njujork poredi sa svojim osjećanjima koje imala kada je prilazila Carigradu.
Pa verujem da ona tu bila potpuno prava. Ona do tog trenutka još nije videla New York. I ono što je zanimljivo, ona je u nekim stvarima izuzetno naivna, iako je svetska putnica. Recimo, ona dolazi u New York kada se nikome nije javila od svojih prijatelja i očekuje da će moći tek tako da nađe hotel, jer je pobogu veliki broj hotela sa velikim brojem soba u New Yorku, pa zašto bi to bio problem? Onda se ispostavlja da to uopšte nije tako jednostavno i tu priskače u pomoć major Frottingham, inače poznat kao veliki dobrotvor srpskog naroda, pre svega dece u Prvom svetskom ratu. Meni je ta komparacija između Turske i Amerike izuzetno zanimljiva. Turska je za nju stari, stari svet. Dakle, ne ta razorena Evropa iz koje ona dolazi. To se vidi na samom početku putopisa. Ta prva dva poglavlja, zapravo ono poglavlje kada ona putuje do luke britanske iz koje se iskrcava i sam brod je ta slomljena i uništena Evropa, ali to je svet u jednom krvavom preobražaju. Stari svet za nju je ta Turska koju je ona videla, zapravo ostaci te Turske koje ona videla i upoznala u Nišu, tako bih barem rekla, kasnije putujući do Soluna, naravno, i do Istanbula. I zanimljiva su ta poređenja. Nekad izgledaju potpuno površna. Kaže, evo, ne znam, Turkinje mnogo puše, a ovde Amerikanke žvaću sakaz. Pa onda kaže, u zagradi žvakaću gumu, jel, ili chewing gum. Ali postoje i mnogo dublje stvari, postoje jedno mesto na kojem ona kaže da ona u mnogo čemu liče, recimo u toj odvojenosti polova koja nju onako prosto zaprepašćuje u Americi, taj život u tim odvojenim ženskim hotelima, ali kaže ne možemo nikako da govorimo da su one jednake u pogledu prava, jer je ona vrlo svesna toga, naravno to je nešto što je potpuno očigledno, ali ipak i to eksplicitno kaže. Dakle, jedne imaju politička prava, a druge su potpuno obespravljene. To je, i onda se setimo, recimo, onog izraza koji ona koristila u romanu Nove, druge nemaju ni ono što ona naziva pravo sunca. Pravo na, da izađu napolje, da budu na suncu. Dakle, razlika je zapravo duboka i drastična, ali je njoj bilo lepo i sa jednim i sa drugim na različite načine, jel?
It's so hard to find.
Nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, izdanje za 1. april ove godine, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas smo se prisetili nekoliko razgovora koje smo vodili u ranijem periodu, dakle sa Steinom Vervatom, belgijskim slavistom, a sagovornici su bili i Vojo Šindolić i Saša Drah, povodom hrestomatije Jazz Beat, i Biljana Dojčinović, koja je govorila o knjizi putopisa Jelene Dimitrijević, Novi svet ili u Americi godinu dana. Moje ime je Saša Ćirić, snimatelj današnje emisije, odnosno najava je bio Nenad Đorđević. Prijatno uz Radio Beograd 2. This is not for boys. Watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my goal, we're not complaining. It's just I'm saying, I can't remember his name. I'm feeling stressed out, I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out, too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. I gotta watch out, I'm starting to sink. So easy to choose defeat. Watch out, I'm pushing my luck. All these years still chasing the buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. Am I numb or going insane? I better stop what I'm doing, cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to.